No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Paldies visiem klausītājiem, kuri jau ir iesūtījuši savus jautājumus būvekspertam, bet tiem, kuri vēl tikai domā to darīt, atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Bet nu gan sākam darbu. Pagrabs celts padomju laikā no betona blokiem, griesti, sienas, grīda, pa pusē zem zemes, otra puse virs zemes, mums raksta Edvīns. Bloki apklāti ar augsni apaļā formā. Starp betona blokiem ir aptuveni 1,5 centimetra platas spraugas. Tās vietām aizpildītas ar cementu, vietām ar kaut ko nenosakāmu. Lielākā daļa no spraugām gan ir izbirušas. Ūdens nāk pa apakšējām spraugām, pa augšējām gan minimāli. Tātad visticamāk tie būtu gruntsūdeņi, kur ir augsti, raksta Edvīns. Viss ir savs, tikai lietus laikā sakrājas peļķes, tomēr pagrabs vienmēr ir mitrs, pat tad, kad uz grīdas nav ūdens, uz griestiem parasti lielas ūdens lāses. Virs pagraba apaļa keramiskā caurule, kas izskatās pēc tāda neliela skursteņa. Ūdens uz pagraba grīdas parasti sakrājas pat līdz potītēm. Visticamāk, tas notiek slapjas ziemas laikā. Vasarā un pavasarī nav ūdens, šobrīd martā arī nav ūdens, bet februāra vidū gan vēl bija. Grīda ir mitra. Vai ir kaut kāda šim nolūkam piemērot hermētiķi, ar ko aizpildīt spraugas, jautā Edvīns, lai ūdens neiekļūtu pagrabā? Un ko jūs ieteiktu darīt, kā rīkoties? Es zinu, Birškungs, šis ir apjomīgs jautājums, bet tomēr mēģināsim atbildēt.
Jā, nu, godīgi sakot, ļoti interesants jautājums, un es labprāt viņu izstāstīt visā tā savā pilnībā kā ir, bet mums tas vienkārši nav pa spēkam. Tas prasīs no vismaz stundu, lai to visu varētu pateikt. Un tāpēc varbūt tas ķersimies uzreiz pie galvenās analīzes. Un tāda veida pagrabus var veidot un arī veido, bet es neteikšu, ka viņš ir izveidots pareizi. Jo principā, ja mēs gribam ļoti īsti kaut ko pateikt, tad mums jāsaka tā, mēs veidojam iedziļinājumu, veidojam betona grīdu obligāti, bet lai nebūtu nekādas šuvas un tā tālāk. Un pēc tam mēs veidojam, no vienalga vai no betona blokiem, vai no sīk blokiem, mēs veidojam to korpusu tam pagrabam. Un pēc tam viņu pārklāja vai arī aber ar zemi, bet to nedrīkst darīt tādā veidā, kā to ir izdarījuši, nu, Edvins Ozols, ja. Tātad mums vajadzēja pēc tam, kad grīda bija ielieta, un kad korpuss tiem pagrabam gan zem zemes, gan virs zemes daļa bija gatavs, tad vajadzēja atdalīt virsēji, tātad no teiksim, grunts daļu nos no betona ar telpisku ģeomembrānu. Tas ir 8 mm gaisa spraudziņa. Un tālāk uz viņas, tātad savienojuma vietās ir ar hermetisku lentu jāsavieno, un tālāk var abērt ar zem, tikai tad var abērt. Un kas vēl ir viens, pareizi jāizveido, ir ventilācija. Ar vienu cauruli vienalga, kā tas izskrās kurstenīts vai ne, nekas netiks izdarīts. Tur jābūt divām caurulēm, un mēs jau esam mēģinājuši vienu otru reizi, varbūt katru atkārtosim arī citreiz, ka būs vairāk laika. Un tā, tas ir ļoti interesants jautājums, bet, nu, es teiktu, es diezgan saržģīts izpildījumā. Un tāpēc ar to, ja tas nav kaut kas skaidrs, es gaidu zīmējums, gaidu fotogrāfijas jautājums, mēs varam palīdzēt to atrast.
Precizēt.
Jā.
Bet, nu, pašlaik, ko Edvīns var darīt reāli? Ir kāda viņam rīcības iespēja, ir šāda dotā situācija un jārisina?
Nu, es teiktu tā, tas, kas ir obligāti, tātad jāatjauno, ir grīda, lai grīda būtu vienā nu, bez šuvēm, ja tāda viņa būtu viena monolīta betona kārtiņa, un otrs jārīko ventilācija. Tas ir nu, vienkārši nepieciešams. Un tikai pēc tam var atsekt, teiksim, to zem augstnes daļu un mēģināt izveidot to apvalku no telpiskas dzīvo membrānas. Bet tad tur ir jādabūna konsultācija priekš tā.
Nu jā, tas noteikti nav vienkārši, jo es tā iedomājos, kā šo ģeomembrānu var izveidot, ja pagrabs ir nu, tāds kā iepaļš.
Vienalga, kā tu arī... viņš pilnīgi apaļš būtu. Mēs taču varam viņu to ap... Nu
tā, nu, tā kā tā... ietīt.
Jā, gandrīz vai tā kā ietīt. Un savienojumu vietas mēs hermetizējam, un tā mēs dabūt tur bez šābām jādama, kur viņš vēl liks un tā tālāk. Viss tas, ko uzrakstījis ir Edvins, tas rādas to ļoti spēcīgu kondensējušu mitrumu, kas parādās kā atsevišķi lāses. Ja? Jo visiem jāsaprot, ka mēs dzīvojam Latvijā. Latvijā ziemā šajā pagrabā ir plus 4 grādi. Un tas ir ļoti augsts. Tas ir tā ir temperatūra, pie kuras ūdens iztvaik.
Kondensējās, jā.
Ceļās uz augstiem griestiem, un tur viņš kondensējās. Mm.
Bet kā veido pagraba jumta daļu?
Pagraba jumta vienalga, vai viņu izveidoja uzreiz jau konstruktīvi izveidoja. Nu, teiksim, salika... Nu, tā kā veido apaļas būvis, piemēram, ja, no sīkblokiem. Vai, teiksim, četrkantīgi.
Vai kantāji.
Vai kantāji un uzlika pārsegumu paneļus vai kāds plakans izstrādājums. Va tādā veidā var panākt. Tas ir praktiski formai nav nekāda
nav nozīme. Bet jumta daļai arī šo jau membrānu jāliek arī jumta konstrukcijā.
Viņi iet viss apkārt, ar izējām uz ārpus. Tā kā, nu,
tas jā, nu visai sarežģīti, jā, es tā vizuāli mēģinu stādīties priekšā.
Nē, iemesīt, nevajag vizuāli mēģināt, tas ir jau aksonometriski uzzīmēt, jau tas ir sarežģīti, kur tu nu vēl,
kur nu vēl stādīties vizuāli priekšā. Jā, jo bieži kungs, man arī šī pati problēma ir aktuāla, nu, diemžēl arī jā, pagrabā ķeras. Ūdens un atsevišķi stāvošā. Un
jā, ķerās klāt.
Jā, ķerās pie darba.
Jā.
Paldies par atbildi Edvinam. Un vēl par tām spraugām šuvēm. Vai ir vērts ar kādu hermētiķi
Nē.
Pielietot, vai tas nerisinās šo uzdevumu?
Mēs pilnīgi varam no tā atteikties un vēl te neterēt ne laiku, ne naudu. Nekādi hermētiķi, nekādi stepes, nekādi apmetumi, kas tiek izpildīti no iekšpuses vai no ārpuses, nepalīdz.
Nerisinās?
Nē, viņi nerisina. Ūdens būs, kondensāta ūdens būs, un viņš ir jānovada kaut kur.
Tā tad sākam ar pagraba grīdas izbūvi,
jā,
betonēšanu un ventilāciju
izveidojumu
apmaiņas sistēmā. Jā, es atceros, mēs esam raidījumos runājuši par šo ventilāciju. Lai Edvins pameklē, ir noteikti arhīvā var atrast visus mūsu raidījumus, un tur jau arī ir atšifrēti jautājumi un arī ir raidījumi ieraksti. Pameklējiet, noklausieties un uz priekšu. Paldies par atbildi Edvinam. Turpinām. Daina mums raksta. Simtgadīga guļbūve. Pirmajā stāvā virs pagraba gribu izbūvēt silto grīdu. Pagrabam ir koka pārsegums. Starp sijām iebērts kaļķa un grūžu maisījums un pēc tam koka grīda. Kāds grīdas pīrāgs būtu jāveido, lai grīda būtu gan stipra, gan silta un arī neietekmētu pagraba mitrums. Neiet siltums prom.
Jā,
gribam. Simtgadīga guļbūve.
Es saprotu, bet gribam ļoti daudz, gribam piemēroties jaunajiem apstākļiem.
Nu jā.
Un tāpēc mazliet tomēr ir kaut kas jāpārveido. Un tad atgriežamies pirms pie tādām likumsakarībām. Pagrabiem pēc iespējas jāizvairās veidot koka pārsegumu. Tas ir no seniem laikiem. Visiem zināms, ka Latvijas klimatiskos apstākļos šie koka pārsegumi, koka sijas un ar viņu apšuvumu, tie ir pūstoši materiāli un agrāk vai vēlāk viņi bioloģiski sadalās. Un tā kā, lai mēs varētu saglabāt šoreiz to, ko Daina raksta, tad no apakšpuses jāredz ir pilnībā visas sijas. sijām jābūt, vai nu viņas ir kantainas vai apaļas, bet viņām jābūt atsakt, viņas nozīgs būt apšūtas ar dēļiem. Un tālāk starp šiem guļbaļķiem ir salikti gan kaļķi un gružu maisījums, un tas jau varētu palikt tur. Šis kaļķi un gružu maisījums, ja viņš ir nepilnīgi nav vienādā līmenī, mēs viņu papildinām ar keramzīt granulām, nu, lai būtu vieglas.
Un kādas frakcijas?
Nu, 10, 20, 10, 30, apmēram šādu frakciju. Un tad, kad tas ir izdarīts, mēs uz šādas virsmas, kur mēs varam izlīdzināt, tātad liekam virsū siltumizolācijas materiālu. Nu, teiksim, ekstrudētā putu polistirola, bet ne biezāk par 100 mm. Nu, uz pusspundi kārtīgi iztaisam šo siltumizolāciju. Un uz siltumizolācijas mēs varam likt virsū. Nu, tātad,
siltās grīdas paredzēts veidot.
Nu, tāds, kā viņš arī liek standarts silto grīdu. Tas nozīmē mums piestiprināts caurulītes, kas veido siltumu kontūrus. Un virs viņiem tātad distancerīši, kas viņi iztur vismaz 2 cm virs šīs siltumizolācijas materiāla. Un tālāk, nu, teiksim, betons, sausāks betons, eštriga betons, nu, vismaz kaut kādas 4,5 cm. Kopumā tas dos apmēram 7-8 cm šī betona. Ar to pietiek, ar to pilnīgi pietiek, ja sijas nav sapūšas. Ja sijas ir sapūšas, tad nav ko tādām pat domāt. Viņas ir jānomaina vai ar koku vai ar dzelbetonu.
Vēlaps ar dzelzbetonu, nu, tomēr nomainīt, ja virs pagraba. Jā, paldies par atbildi Dainai.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Mēs turpinām ar Ģirta vēstuli. Māja uzbūvēta no 300 mm gāzbetona blokiem, siltināta ar 150 mm cieto akmens vati. Katra plāksne ir pielīmēta ar līmēšanas stiegrošanas javu un papildus nostiprināta ar 5 280 mm gariem fasādes dībeļiem. Pēc tam stiegrot ar to pašu javu, iestrādājot stikla šķiedras sietu. Vai šo visu iepriekš minēto, nogruntējot, drīkst apmest ar parastu cementa kaļķa apmetumu? Jautā Ģirts.
Jā.
Nu, kā ir? Ko teiksit? Drīkst, nedrīkst, vajag, nevajag, vai ir kāda cita labāka varianti?
Es domāju, ka mēs pašreiz vienkārši atbildēsim uzreiz un pēc tam mazliet paskaidrosim.
Labi.
Tātad uzreiz atbildot, mēs nekur nevaram aizliegt Ģirtam darīt. Īpaši tas ir pēdējā kārta, tātad tā ir uz nogruntēta sastāva, mēs apmetam ar parastu cementa kaļķa apmetumu. Tas ir brīnišķīgi, tas ir elpojuši ļoti labs. Tikai tagad atgriezīsimies mazliet no sākuma. Ļoti uzmanīgi un ļoti, es teiktu, no stiprības puses fantastiski labi viss ir padomāts. Un gābetona bloki pietiekošā biezumā un tiek siltināt ar ļoti 150 mm cietu akmens vati un viss tiek pielīmēts ar
attiecīgu līmjavu
un stiegrošanas javu un papildus nostiprināt vēl ar fasādes dībļu. Nu, tur nav ko pieskarties, viss ir kārtībā. Tikai jautājums ir tas, kad redziet, priekš līmēšanas, priekš šo gābetona bloku līmēšanas, jā, tur mums der, un tur vajag pielietot šo līmjavu. Bet, ja mēs klājam virsū stiegrošanas javu, tāda piešķīrušanas jaunas iestrādes, piešķīrīšanas, tāpēc, ka mums, nu, mēs nevaram ideāli vienmēr uzmūrēt, mums ir kaut kur kaut kādi defektiņi, mēs viņu vēl pielabojam, un parasti, nu, vismaz parasti, bet pēc patiesības, pēc likuma, es varētu teikt tā, būtu jālieto nevis līmjaušajā gadījumā, bet gan ir speciāli tādi izlīdzinošie sastāvi. Un katrai firmai vienalga kāda arī nelieto ar kādas nestrādā ģirds, arī šai firmai ir īpaši izlīdzinošie sastāvi. Viņi ir lētāk, viņi ir labi līmējās, un viņi tātad ir domāt tieši tai izlīdzināšanas kārtā. Ja? Un tāpēc, ja mēs to neklausām un tikai nodarbojamies ar līmjau ļoti plašu pielietošanu, mēs iegūstam un neelpojuši vai vāji elpojuši kārtu, kuri jau rada problēmas. Ja? Viņi rada savējas problēmas. Un tāpēc, ja mēs vēl šādai kārtā, šādam līmējumam uzklāsim virsū vēl gala rezultātā cementa kaļķa apmetumu, tad nu, tas nav racionāli vairāk. Viņš nedod to labumu, ko varētu dot, jo cementa kaļķa apmetums atļauj ļoti viegli notikt mitruma procesiem, elpošanai, un, var sakot, ir brīnišķīgs materiāls, lai varētu klāt uz virsmas, ja, lai nerastos nekādas problēmas ar fasādu, ar krāsām, ar izlīdzinošiem sastāvi un tā tālāk. Bet tā kā mums ir katra plāksne pielīmēta, tad arī stiegrošanas java,
Un arī siets, stiklušķiedrs.
Un arī siets, jā. Un tātad viss tas tiek iestrādāts ar līmjau, tas ir drusim pa daudz. Nu, es nezinu, pirms stiprības, no stiprības viedokļa, tas ir lieliski. Tas ir dārgi, lieliski, bet priekš sienas, nu, teiksim, elpošanas, jā, pēdiņās mēs sakam, pirms sienas, tiem procesiem, kam jānotiek ar mitrumu apmaiņam, ar dažādu gāzu apmaiņam, tas ir pasliktināts. Tāpēc darīt to drīkst, ja, lūdzu, to var darīt, mēs nevaram aizvākt, no tā sliktāk nekas nepaliks. Mm. Bet vienkārši, es teiktu, ka šajā gadījumā, nu, un citi jau nekas neatliek.
Nu, tas jau ir izdarīts, darbiņš ir paveikts.
Tas ir izdarīts, tas nav slikti un viss ir labi. Tikai ir aizdoms, kad viss tās līmējošās kārtas ir drusim par daudz.
Mm-hmm. Jā, paldies.
Jo tieši šiem pašiem nolūkiem eksistē izlīdzinošie sastāvi. Cilvēki ļoti reti viņus ņem, un tāpēc veikali nesevišķi labi viņus būmateriāla veikali nesevišķi labi viņus ņem pretī, jo cilvēki reti pieprast.
Tāpēc, nav pieprasījumi,
nav,
jā.
Nav informācijas, un mēs visur aizvietojam ar līmjau. Nevajag līmjau, ir speciāli izlīdzinošie sastāvi.
Jā, paldies, tas nākotnē zināšanai, un tiem, kuri gatavojas šādas darbas veikt, šī informācija noteikti noderēs. Nu redz, tāpēc ir ļoti būtiski tomēr pajautāt pirms šo darbiņu, ir ieplānots darīt, un tad tas būtu vienkāršāk un racionālāk.
Nu, tagad arī viss ir skaidrs, ir skaidrs, ko gaidīt, ko sagaidīt no tā.
Nu, bet nekāds sliktums jau no tā nebūs.
Sliktāk no
tikai tā nebūs tik elpojoši.
Jā. Nu, jā.
Jā. Paldies par atbildi Ģirtam. Un vēl. Vēlos izveidot guļbūves mājai ventilējamo fasādi, mums raksta Andris. Saprotu, ka labāk ir 3 cm gaisa sprauga, bet pārsvarā ir pieejami 2,5 cm koka materiāli. Vai varu ventilējamo gaisa spraugu izveidot no 2,5 cm, vai tomēr būtu labāk pasūtīt 3 cm biezus kokmateriālus?
Nu, šeit ir atkal tāds interesants gadījums. Varbūt pieskarsimies uzreiz šim jautājumam ļoti spēcīgi savā laikā piegāja vācieši piegāja, un viņi darīja zinātniskus pētījumus un mēģināja noteikt, pa kāda ir tā gaisa sprauga, ar ko vislabāk būtu, nu, visplatākā tā sprauga, ar kuru gaisa varētu stabili staigāt. Un Latvijas būvnormatīvos viņš ir pieņemts tieši tāds. Un tāpēc mēs varam teikt tā, ja ir 10 milimetri, tad gaisa neiet.
Tas ir stipri par maz.
Jā, tas ir stipri par maz.
Bet šajā gadījumā redz... te jau būs 2,5.
Bet ja ir 20, tad gaisa daļai iet un daļai neiet. Tā kā, redziet, 10 viņš noteikti neiet. Tas tur ir jābūt kādam spēkam, kas viņu sūc vai spiež. Mm-hmm. Un 20 ir tā, ka notiek gan kustība, gan arī var nenotikt. Nu, daži no temperatūras, no mitruma, no dažādiem apstākļiem.
Nu jā, principā arī jā. Var maz.
2,5 centimetri, nu tas ir tā, es teiktu, līdz ar nagiem, nu pilnīgi, bet tas ir, ja nav nekāds cits izvēles, tad var pielietot 2,5, bet ja grib ventilējumu fasādu, kas ir ļoti svarīgi tomēr ēka, šie ventilējuma fasādi, tur gan baidzētu, nu, zem tās latiņa, zem tā koku materiāla palikt, teiksim, arī ģipša, gabaliņš kaut vai, jā,
ja? Tātad ik strēmeli, tā kā.
Strēmeli, jā, vienkārši strēmeli no rīģipša ir 12,5 mm, tā kā tas būs kaut kur 275, nu kaut kur jau ļoti tuvu trīniekam. Ja?
Un tas jau būtu pietiekoši.
Tas jau būtu pietiekoši. Un tāpēc arī mēs iesakām no visas sirds lietot šos 3 cm. 3 cm nozīmē, ka brīvi gaiss cirkulē, ja viņš tiek ievadīts iekšā šajā fasādes ventilācijas starpkārtā, tad viņš arī cirkulē.
Tāpēc tie 3 cm ir šis pēc Vācijas tādiem ieteikumiem, no, pēc viņu pētījumiem, varētu no teikt.
Es teiksim, tā vienkārši pašreiz pievedu, kā piemēru, mums nav jāsako tikai vācu, bet sakojot vāciešiem, mēs bieži vien iekrītam, tāpēc, ka vācieši tomēr jūtam uz dienvidiem no mums, un viņiem ir nedaudz savādāk tie laikapstākļi. Bet šajā gadījumā ir, es zinu, ka viņiem ir no pierādījumi ļoti spēcīgi. Kāpēc tieši?
3 centimetri, jā. Bet ja ir vairāk?
Nē, vairāk var būt, līdz 5 centimetri.
Līdz 5.
Pēc 5 jau atkal seko analīze, jāskatās, kur tas ir domāts, jumta, sienā. Mm-hmm. Tāpēc, ka šeit var parādīties liekas zonas, kurās var kondensēt, īpaši mūsu klimatiskos apstākļos. Un, teiksim, piemēram, mums ir gaisa sprauga no pirmā stāva un iet līdz otrajā stāvām uz augšu bez pārtraukuma pie jumta, kas te beidzās. Divi stāvi. Es jums teikšu, ka ja tā šī fasāde ir pavērsta par saulaino pusi, tad tas ir risks. Tāpēc, ka apmēram viens stāvs, nu pēc pārējot viens stāvu augstumu, ļoti iespējams, ka izkritīs kondensāts. Viņš vienkārši mūsu bagātīgājos kondensējušos apstākļos var tāds parādīties. Tāpēc jābūt ļoti, ļoti uzmanīgi. Es ieteiktu taisīt vienkārši spraugu, un gaiss, lai viņš iet uz vienu stāvu robežas, ja vajag tālāk, viņš iziet laukā un iet atkal pa jaunu.
Otru stāvu.
Tāda maza skaista metāla skārda dzega tikai. Bet viņi ir ļoti dekoratīvi un rada tādu kārtības iespēju.
Funkcionāli arī nepieciešami. Jā, paldies par atbildi Andrim. Izskatās, ka līdz ar to šovakar raidījums tuvojas izskaņai. Vēlreiz tikai atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam. Pievienojiet noteikti fototēlus, ja tādi ir. Un kā jau Alaži jautājumus varat iesūdīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu un, protams, tur vēlreiz noklausīties visus jau izskanējušos raidījumus. Kā jau Alaži arī esam populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Gaidīsim jūsu vēstules, gaidīsim jūsu jautājumus. Šoreiz paldies par kopā pavadīto laiku. Lai mierīgs, silts un jauks vakars jūs mājās un noteikti tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.